Assalomu alaykum, qadr yurtdoshlar. Kanalimizning tomoshabinlari, kuzatuvchilari va a'zolari. Navbatdagi ko'rsatuvni boshlayapman. Bu ko'rsatuvimizning nomi, mavzusi Mirziyoyev qochib boradigan davlatning nomi aniq bo'ldi. Ya'ni millatning xoyini O'zbekiston davlatini boshqarib kelayotgan sobiq kommunist Shavkat Mirziyoyev qochish taraddusida va u borayotgan mamlakat aniq bo'ldi va bugungi video dasturimda ko'rsatuvimda mana shu haqda gap boradi. Ungacha atrofni, ya'ni O'zbekiston va mintaqa Rossiya-Ukraina urushlarini haqida to'xtalib o'taman va o'zimni fikr mulohazalarimni sizlar bilan baham ko'rmoqchiman. Demak, hurmatli yurtdoshlar, Rossiyaning prezidenti u ham kommunist, sobiq kommunist. Endi men bir gapni doim ta'kidlayman, kommunistlarning sobig'i bo'lmaydi. Ya'ni ularga kommunistlik qon bilan kirgan, ya'ni ular tug'ilishi bilan bog'cha, maktab, oliy o'quv yurtlari, ish joylari hammasi mana shu kommunistlar ichida o'sib ulg'aygan va ular hammasi kommunistik partiyaning a'zolari sobiq bo'lgani bilan, lekin ularning maqsadi qayta Sovet ittifoqini tiklash. Agar Putinning maqsadini yana chuqurroq oladigan bo'lsak, ya'ni u Rossiyani yana taxminan 1913 yildagi obro'siga, salohiyatiga qaytarish, ya'ni 1913 yilda Rossiya eng kuchli va eng qudratli davlat pog'onasi ko'tarilgandi. Putinning maqsadi ko'pam kommunistik g'oya emas, lekin o'sha Rossiyani saqlab qolish, bo'linishdan saqlab qolish va buni ortidan u nimaga yo'liqyapti, ya'ni mafkurasizlikka, g'oyasizlikka. Ya'ni davlat hanuz Putin davrida bir yaxshi bir g'oyani, yaxshi bir mafkurani o'ylab topgani yo'q. G'arb dunyosida ko'plab mamlakatlar, misol uchun AQSh misolda oladigan bo'lsak, yoki Germaniya bo'ladigan bo'lsa, yoki boshqa davlatlarda g'oya mafkura juda ham muhim rol o'ynagan va mana shu g'oya mafkura ustida davlatchilik poydevori qurilgan. Ya'ni agar hatto mana shu Buyuk Britaniyani oladigan bo'lsak, bu Buyuk Britaniya ham mana shu kuchli bir davlatchilik poydevori ustida qurilgan. Ya'ni xalqlar ichida norozilik doim bo'lgan va bu noroziliklar oxirgi paytlarda deyarli to'xtadi. Ya'ni davlat ichidagi bo'linishlar, hatto Ispaniyada bo'ldi bunaqangi ko'p voqealar. Ya'ni xalqlar tushundiki, taqdiri mana shu davlatchilik poydevori bilan birga ekanligini, ya'ni ularga shu ko'proq manfaat bera olishini tushunishdi. Ya'ni bu yerda ayniqsa har bir xalqni iqtisodiy manfaati turadi. Xalqning mana shu davlatchilikka qo'shgan ishtiroki davrida uni topgan obro'-e'tibori ham mamlakat ichida, ham tashqi dunyoda. Demak, misol uchun Irlandiya yoki Shotlandiya misolda oladigan bo'lsak, yoki mana shu yana yoki misol uchun boshqa bir davlatdan oladigan bo'lsak, demak bu davlatlar o'zlarini manfaatlarini shu davlat ichida topishdi. Demak, bu narsa Rossiya davlatchiligiga begona. Ya'ni ruslar, bilasiz, mana shu rusni tashkil etishda turkiy dunyo, ayniqsa bizning o'zbeklarning ajdodlari bo'lgan mo'g'ullar muhim rol o'ynagan. Mo'g'ul bilan umuganda hozirgi Mongoliya davlatchiligini qo'shib yubormaylik, chunki bu 1924 yil Stalinning mana shu qatag'on siyosati ortidan butunlay mana shu turkiylikka barham berilgan. Ya'ni avval aniq aytilgan, tushunilgan, mo'g'ul deganda ham, mongol deganda ham bizning turkiy ajdodlarimiz tushunilgan va Stalin 24 yildagi mana shu siyosatidan keyin hozirgi xalqi, ya'ni Mongoliyani hozirgi tub aholisi, xalqi, demak Mongoliya nomini ularga tiqishtirildi va mana shu tariximiz ham ularga majburlab yozdirildi. Ular ungacha hech qachon Chingiz Xonga ham, uning avlodlariga ham hech bir aliga egalik qilmagan, chunki ular tarixni yaxshi bilishgan. Endi mana shu Stalin davridan keyin bu tarix ularni hisobiga yozildi va bizdan siqib chiqarildi. Demak, hozirgi mongol xalqi bilan bizning o'tmishdagi mug'ullar bugun ajdodlarimiz boshqa. Demak, mo'g'ullar keyinchalik o'zbeklarga aylanib ketishgan, o'zbeklar va bir qancha xalqlarga, misol uchun Kavkazdagi no'g'ay xalqlari to'g'ridan to'g'ri mo'g'ullarning avlodlari bo'ladi. Biz ko'proq siyosiy avlodlarimiz, ya'ni mo'g'ullarning avlodlari, o'zbek xon misolida oladigan bo'lsak, o'zbek xonda biz o'zbek nomini olib kirdi mana shu o'zbek xon davrida va o'zbek davlatchiligi paydo bo'ldi deb ayta olamiz. Demak, va keyinchalik uning avlodlari mana shu o'zbek davlatchiligi nomi ostida bugungi O'zbekistonga yetib kelishdi. Ya'ni hozir kunda ham tarixni, soxta tarixni ko'p o'rgangan odamlar o'rtasida bu chalkashliklar ko'p. Ya'ni bizning tariximiz aslida kommunistlar yozib bergan tarix emas, yangi manbalardan, yangi mana shu olimlarimiz, chiqqan olimlarimiz Xitoy manbalaridan yoki boshqa Yevropa manbalaridan yoki boshqa manbalardan o'qib o'rganib yozayotgan tarixlari hozirgi yangi mana shu tarixlari haqiqiy tarixdir. Demak, 100 yillar davomida rus davlatchiligini mo'g'ullar tashkil qilib keldi va avval oqibatda bizga mana shu markaziy ostidagi ichki nizolar davlatchilikni, markaziy davlatchilikni susaytirdi va ruslar mo'g'ullar ta'siridan, turklar ta'siridan ketishdi va o'zlarini mana shu davlatchiligini barpo etishdi. Ya'ni birinchi ularning davlatchiligi asosan mana shu hozirgi imperialistik siyosati, adashmasam 1547-yil Shoh Ivan Grozin davridan boshlanadi. Demak, shundan beri ruslarning imperialistik siyosati davom etmoqda. Turklarning yerlarini bosib olish, ularni ruslashtirish, dinini xristianlashtirish, tilini o'zgartirish va ko'proq assimilyatsiyaga e'tibor qilish, shu bilan birgalikda ularni mana shu buyuk rus og'asini qanoti ostida ekanligini ta'kidlab tushuntirib borish. Vaholanki ko'plab hozirgacha rus parastlar hanuz ruslarni buyuk og'amiz deb e'tirof etishadi, bu noto'g'ri. Demak, biz harakat qilamizku haqiqiy mana shu gohida tarixni ham ochib borishga. Demak, e'tibor qiladigan bo'lsak, mana bir video chiqdi. Oxirgi mana shu 100 yillik ichida 1924-yildan hozirgacha O'zbekistonni kommunistlar boshqarib kelmoqda. Mana bu yerda 18 ta rahbar, O'zbekiston rahbarlari ko'rsatilgan. Shular ichida oxirgisi Mirziyoyev, Shavkat Mirziyoyev ham bor. Demak, millatning xoini Shavkat Mirziyoyev, sobiq kommunist, mana shu ro'yxatda turibdi. Undan oldingi ro'yxatda, undan oldingi uning yoki qabul qilib olgan oldingi ligisi ya'ni O'zbekiston rahbari sifatida Nig'matulla Yo'ldoshev kirib qolgan. Bilamiz, Nig'matulla Yo'ldoshev hatto O'zbekistonni bir soat ham boshqargani yo'q. Darhol o'sha birinchiligidan Karimov o'limidan keyin u mamlakatni 3 oy boshqarish kerak edi kamida va saylovlargacha O'zbekistonni mana shu vaqtinchalik rahbari, prezidenti lavozimida ishlash kerak edi. Saylovlarni o'tkazib olgach, yangi saylangan prezidentga lavozim topshirish kerak edi. Lekin unday bo'lmadi. Ko'p odamlarimiz, ko'p xalqimiz juda ham siyosatdan uzoqda. Ya'ni bu odam chaqirib olinib, tushuntirildi. Kuch ishlatar tizimlar orqali suhbatlar o'tkazib, ya'ni generallar orqali, ya'ni sobiq MXXN raisi Inoyatov, Rustam Inoyatov boshchiligida bu odamga tushuntirildi va bu odam birdan chetlatdi. Chunki biladi O'zbekistonda kim boshqarayotganligi va kimni ta'sirida ekanligini. Darhol bu inson advokat berdi, ya'ni bosh tortdi mana shu prezidentlik lavozimini olib borishdan bosh tortdi va o'z-o'zidan Mirziyoyevni o'zini vakili ya'ni davomchisi deb ko'rsatdim. Bu odam tarixda O'zbekistonning rahbarlari sifatida umuman bo'lmasa kerak. Demak, bu odam ham sobiq kommunist. Endi Mirziyoyev, yana qaytarib aytaman, millat xoini. Endi u tojikistonlik, tojik millatiga mansub bo'lganligi bir tomon, ikkinchi tomoni mamlakatni mana shu Inoyatov boshchiligida, Tatyana Karimova boshchiligida Putinning qo'l ostida, ya'ni mamlakatda davlat to'ntarishini amalga oshirildi. Ya'ni tinch davlat to'ntarilishini amalga oshirildi. Bu siyosiy til bilan aytganda davlat to'ntarilishi, ya'ni hech qanday bir saylovlarni kutmasdan, hech qanaqangi bir xalqning roziligini kutmasdan davlatni rahbarligi qo'lga olish. Endi O'zbekiston sharoitida kim rahbar bo'lsa, o'shanga ko'proq suyaniladi. U Mirziyoyevni hozirgi ko'proq marqurlar yoki mana shu zombilar chiqishyapti. Maddohlar prezidentga gap otma, sen kimsan prezidentga gapiradigan yoki prezidentni haqorat qiladigan yoki boshqalar. Men prezident haqorat qilmayapman, shuni ta'kidlab aytishim kerak. Men tanqid qilyapman. Asosli faktlar asosida tanqid qilyapman. Chunki O'zbekistonda prezident Mirziyoyev bo'ladimi? Ali bo'ladimi, Vali bo'ladimi, Ishmat Toshmat bo'ladimi? Odamlarda tushuncha bitta, ko'pchilikda prezident bo'ldi. U prezident Allohning yerdagi soyasi deb tushuniladi. Kim bo'lsa qat'iy nazar, ertaga bir cho'pon keladimi, ertaga bir dehqon keladimi, ertaga bir boshqa bir kasb egasi prezident bo'ladimi, farqi yo'q. U prezident, tamom. Uni tanqid qilish mumkin emas. Odamlarning fikricha bu juda noto'g'ri yondashuv, ya'ni odamlarning siyosatdan uzoqligi, odamlarning siyosiy ongini, siyosiy bilimini, tafakkurini yetishmasligi. Prezident ko'proq tanqidga muhtoj va uni ko'proq biz xalq, millat tanqid qilishimiz kerak. Bu bizni vazifamiz. Ko'proq bu muxolifatning vazifasi. Uni yuzini ham, ketini ham ochib tashlash bu muxolifatning vazifasi. Muxolifatning asosiy vazifasi bu mamlakatdagi siyosiy hokimiyat uchun kurash, ya'ni O'zbekiston ichida yoki tashqarisida bo'lsa ham qudratga kelish uchun muxolifat kurashni olib borish kerak va buni bir ajralmas kurashning ajralmas qismi hozirgi boshqaruvdagi rahbariyatni prezident bo'ladimi, davlat boshqaruvi bo'ladimi, hukumat bo'ladimi, ularni ayovsiz tinmasdan tanqid qilib borish, ya'ni ularning yuzini ham, ketini ham xalqqa ochib ko'rsatish, borligini ko'rsatish. Hurmatli yurtdoshlar, e'tibor qilgan bo'lsangiz, Mirziyoyev hukumati mana shu 2002 yil yanvar oyidan butun amaldorlar daromadlar haqida deklaratsiya to'ldirish kerak edi. Vaholanki, hozirgi kungacha deklaratsiya degan bir amaldorni to'ldirganini bilmaymiz. Hech kim to'ldirgani yo'q. Lekin birinchi deklaratsiyani mamlakatning rahbari, prezidenti to'ldirish kerak. Men muxolifatchi sifatida, muxolifatdagi Birdamlik xalq demokratik partiyasining asoschisi va yetakchi sifatida shaxsan Mirziyoyevning 31 yillik daromadlarini deklaratsiya qilishni talab qilaman. 31 yil ichidagi butun bir mana shu deklaratsiyaga kiritib xalqqa taqdim qilish kerak. Chunki bu inson aslida o'zbek xalqini farovon yaxshi hayotga olib chiqqani yo'q. Aksincha ketyaloqli qilib prezident, sobiq prezident, diktator Islom Karimovni ya paxta qo'yib, maddoli qilib lavozimlarga chiqib bordi va bir tomondan Tatyana Karimovani cho'ntagini hisobini amaldorlardan, hokimlardan olgan pora hisobida to'ldirib bordi. Ya'ni bir tomondan Karimovni eng sadoqatli, nima aytsa shuni bajaradigan bir qulliga aylandi. Ikkinchi tomondan Tatyana Karimovani ishonchini qozonib bordi. Demak, bu inson mamlakatni cho'ktirdi. Mamlakatni cho'ktirdi. Shuning uchun ham bu inson aslida bizga rahbar emas, bizning boshimizga bitgan bir balo, parazit. Chunki yib yotibdi. Xalqqa, millatga foydasi yo'q bo'lgan inson. Men tanqid qilaman, doim tanqid qilaman va yuzini ketini ochib ishga harakat qilaman va bor ma'lumotlarni to'plab bularni asl basharasini xalqqa ko'rsatmoqchiman, millatga ko'rsatmoqchiman. Chunki bular O'zbekistonni boshqarishga noloyiq insonlar. Hozirgacha O'zbekistonda bir siyosiy bir mafkura yoki davlatchilik poydevori qurilgan yo'q. Qani O'zbekistondagi O'zbekiston 2 g'oyasi, mafkurasi, qani Renessans 3? Nima uchun hozirgacha mana shu 5 yildan buyon O'zbekistondagi ishsizlar, ishsizlik muammosini hal qilinmadi? Hal qilish olmadi. Nima uchun hanuz O'zbekistonda ish oyliklar oshirilmadi? Nima uchun hanuz bizning pulimiz inflyatsiya, ya'ni o'zining qadrini yo'qotib bormoqda. Kuchini yo'qotib bormoqda. Nima uchun biz mahsulot bilan eksport hajmini ko'paytira olmaymiz? Eksportdan ko'proq importimiz ko'p. Nima uchun biz qarz hisobiga oylik va maoshlarni to'lashimiz kerak, byudjetni olingan qarz hisobida to'ldirishimiz kerak. Nima uchun tadbirkorlarga erkinlik yo'q? Nima uchun boshqona soliq tizimi yaxshi yo'lga qo'yilgan yo'q? Nima uchun tibbiyot yaxshi yo'lga qo'yilgan yo'q? Nima uchun ma'ruf ta'lim tizimi, ilm-fan yaxshi yo'lga qo'yilgan yo'q? Nima uchun harbiylar, kuch ishlatadigan tizimlar yaxshi yo'lga qo'yilgan yo'q? Ko'plar aytishi mumkin, Mirziyoyevning kuch ishlatadigan tizimlari juda ham kuchli. Ular har narsaga tayyordi, yo'q, kechirasizlar. Mana meni aytdi deysizlar, yaqinda mana shu bir oy ichida Putinning taqdiri hal bo'ladi. Mana shu bir oy ichida ko'plab kuch ishlatar, Rossiyan kuch ishlatar tizimlari Putinga xayrixoh emas, unga qarshi ekanligi ma'lum bo'ladi. Agar bir davlatni rahbariga kuch ishlatar tizimlar, ya'ni kuch ishlatar tizimidagi davlat xavfsizlik xizmati, prezident xavfsizlik xizmati, armiya, ichki ishlar va boshqa tizilmalar davlat rahbariga sadoqatli va xalq uchun va millat uchun, mamlakat uchun jonini fido qiladigan insonlar bo'lishi kerak. Bular shunaqangi ruhda, shunaqangi bir bilim bilan, yondashuv bilan tarbiya topish kerak. Lekin o'ylaymanki, O'zbekistonda Mirziyoyevning orqasidan unga ergashadigan u uchun va u boshqarayotgan mamlakat uchun biror bir kuch ishlatar tizimining generallari yoki ofitserlari jon berishni xohlashmaydi. Nega deganda, mafkurasizlik, g'oyasizlik. Davlat o'zini bir davlatchilik poydevorini qurolgani yo'q. Mirziyoyev qip-qizil poraxur o'g'ri. Xo'sh, unga nima uchun kuch ishlatar tizimlar ishonish kerak? Nima uchun shirin jonlarini u uchun berish kerak? Qachon beradi? Qachonki davlatchilik g'oyasi, ya'ni mafkurasi kuchli bo'lib, mana shu g'oya uchun avvalambor davlatning rahbari, prezidenti jonini fido bo'lishiga, jonini fido qilishga tayyor turishi kerak. Ya'ni mana shu mafkura, men O'zbekistonni rahbar ekanman, demak mana shu bizning davlatchilik mafkuramiz, g'oyamiz bu mamlakatimiz aholisini, millatni yanada yaxshi kunlarga olib chiqadi degan bir tushuncha bilan, yondashuv bilan birinchi bo'lib mamlakatning rahbari, prezidenti mana shu g'oya uchun jon berishga tayyor bo'lishga. Buning orqasidan albatta kuch ishlatar tizimlarining yuqori martabali, yuqori unvonli generallari, ofitserlari ergashadi. Ungacha kuch ishlatar tizimlar hammasi faqat buyruqni kutib, buyruqni nima bo'lsa ham bir amallab bajarishni xohlashadi, chunki ko'proq vaqt sanashadi, ko'proq tezroq pensiyaga, nafaqaga chiqib olish va tinch nafaqa pullarini olib tinch yashash. Boshqa xayolda hech narsa yo'q. Va tizimlarda korrupsiya bor. Biz xohlaymiz yo'qmi, armiyada juda ham korrupsiya kuchli. xavfsizlik ham bor, ozmi ko'pmi, kuch ishlatasizmi ham bor bu korrupsiya. Chunki davlatchilik O'zbekistonda hukumat yaroqsiz holda. Faqat ularning kuchi kam sonli muxolifat faollariga, muxolifat tomonida turgan, muxolifat qo'llovchi insonlarga ishlatilyapti. Aslida kuch ishlatgan tizimlar Mirziyoyevni qo'l oyog'ini bog'lab qamoqqa olishlari kerak. Uni ham Haga sudiga topshirish kerak. To'g'ri, bu narsani hozirgi kunda bizning O'zbekiston kuch ishlatgan tizimlari amalga oshira olmaydi, lekin o'ylaymanki, bir kun albatta amalga oshirishadi. Buni qilishlari kerak bo'ladi. Aks holda Mirziyoyev ortidan o'zlari ham qamoqqa olinishi, ustilaridan jinoiy ish ochilishi va javobgarlikka tortilishi mumkin. Shuning uchun ham men kuch ishlatgan tizimi rahbarlari va xodimlarga murojaat qilmoqchimanki, ko'r-ko'rona Mirziyoyevni topshiriqlarini bajarishdan tiyiling. Siz xalqning farzandisiz. Siz ham millatning xalqning farzandisiz. Kelajakda O'zbekistonda oilangiz bilan tinch totuv yashamoqchi bo'lsangiz, demak biz yangi jamiyatni qurishimiz kerak. Ya'ni kelajakda O'zbekiston multorlikka asoslangan yangi bir shaklni, davlatchilikni qurishimiz kerak. Ya'ni biz ko'proq iqtisodiyotni rivojlanishiga, fuqaroviy jamiyatni rivojlanishiga, demokratiyani rivojlanishiga urg'u beryapmiz. Demak, kuch ishlatar tizimlar bugungida to'g'ridan-to'g'ri O'zbekistonni noqonuniy boshqarib kelayotgan Shavkat Mirziyoyevni noto'g'ri buyruqlarni bajarishdan tiyilish kerak. Ya'ni Shavkat Mirziyoyevni kuni bitmoqda, ya'ni jismoniy tomondan emas, ya'ni siyosiy arbob sifatida, ya'ni mamlakat rahbari sifatida Shavkat Mirziyoyevni O'zbekistonning kuni bitmoqda. Ya'ni u qochish rejasiga o'tgan, Putin yiqilgach, bir oy ichida Putin, xudo xolasa Putin masalasi hal bo'lgach, Mirziyoyevga ham taxminan bir oy yoki ikki oy qolyapti. Mana shu bir oy ikki oy ichida Mirziyoyev yangi bir boshqa bir davlatga, ya'ni o'zbek muxolifatini qo'li yetmaydigan, demokratik davlatlar ko'p ta'sir qila olmaydigan davlatni tanladi. Bu davlat hozirgi paytda Argentina bo'lib turibdi. Demak, taxminan 3 oylar ichida Mirziyoyev Argentinaga qochish rejasida yuribdi. Demak, oilasi bilan hozir u yerda mulk qidiryapti, joy qidiryapti, xavfsizlik bir rayonda, o'sha bir joyni. Demak, ularni boshqa yana ikkita rejasi bor. Agar rejalari aniq bo'lsa, yana bir ikkita davlatni ular mo'ljallayapti. Demak, Rossiya ularni rejasida yo'q, Xitoy ham rejasida yo'q. Amerika yoki Yevropaga bora olmaydi hozirgi sharoitda, chunki qochish uchun ularga to'g'ridan-to'g'ri boshpana berilmaydi. Ular anchagina elakdan o'tish kerak bo'ladi. Shuning uchun ham Lotin Amerikasi, Janubiy Amerika davlatlaridagi Argentina davlatini tanlashgan va men yana qo'shimcha ma'lumotlar olsam, sizlar bilan albatta bu ma'lumotlar haqida bilan bo'lishaman. Demak, hurmatli yurtdoshlar, ko'rib turganingizdek, mana kunigacha o'zbekistonlik hofiz Jahongir Otajonov o'zini chiqishida Shavkat Mirziyoyev keting, 60+ amaldorlar keting hashtag ostida bayonot bilan chiqdi, murojaat bilan chiqdi. Aslida endi Otajonov siyosati yangi shaxs, Mirziyoyevni keting emas, Mirziyoyev ketdi murojaat bo'lish kerak. Talab kuchli bo'lish kerak. Biz Mirziyoyevni musiqa sadolari ostidan, tantanalar bilan kuzatib qo'yish niyatimiz yo'q, uni hurmatini joyiga qo'yib. Biz uni haydamoqchimiz, iloji bo'lsa qo'lga olib qamamoqchimiz. U ketishi kerak. Demak, Shavkat ket, Shavkat. Mana shunaqangi hashtag ostida biz kurashni olib boramiz. Qachonki Mirziyoyev ketsagina mamlakatda yangi siyosiy islohotlarga turtki bo'ladi. Men doim qaytaraman, agar o'zbekistonliklar yaxshi hayotni istasalar, yaxshi hayotni xohlasalar, siyosiy maydonga, kurash maydoniga kirib ketishlari Men qo'limdan kelgan harakat qilyapman. Qo'limdan kelganicha siyosiy faollik bilan o'zimni atrofimdagi o'zimni mana shu jamoa partiya a'zolarimizni sabdojlarni qo'llab-quvvatlash harakat qilib kelyapman. Biz kuchsizmiz, ochiqni aytaman, biz kammiz va kuchsizmiz. Nega deganda, bizning qo'limizda yetarlicha moliyaviy resurslar, insoniy resurslar, qolaversa bo'sh vaqtimiz yo'q. Hammamiz ish bilan, hammamiz tirishchilik bilan o'ramiz, chunki biz ham chetda yurganimiz bilan baribir o'zimizni o'zimiz boqishimiz kerak bo'ladi. Va biz harakat qilyapmizku, o'zimizni mana shu fikrlarimizni xalqimizga, millatga yetkazishga, odamlarimiz uyg'onsin. O'zbekistonni kelajagini qurish, kelajagini barpo etish bu ko'pchilik o'zbekistonliklarning vazifasi. Bizning vazifamiz odamlarni uyg'otish, ularni mana shu yo'lini, to'g'ri yo'lini ko'rsatish va ergashtirish, uyushtirish, boshqarish va mamlakatni siyosiy islohotlarga olib chiqish. Bu siyosiy islohotlar albatta inqilob orqali, inqilobni, revolyutsiyani amalga oshirish orqali bo'ladi. To'g'ridan to'g'ri hech kim siyosiy islohotlarga yo'l berib qo'ymaydi. Putin tugagach navbat O'zbekistonga keladi, hurmatli yurtdoshlar. Qozog'iston va O'zbekistonga keladi. Shuning uchun ham hozir millionlab yurtdoshlarimiz Rossiyadan O'zbekistonga qaytishyapti. Aslida bugungi kunda mana shu millionlab o'zbeklarni O'zbekistonda yangi ish joylari kutib turgan bo'lishi kerak edi. O'zbekiston ichida bironta ham ishsiz odam qolmasa kerak edi. Bugun Mirziyoyevni maqtayotga, uni himoya qiladigan maddohlar ko'plari sizlarni ham ko'plaringiz ishsizsizlar yoki maoshlaringiz kam. Yetyaptimi? Eplayapsizlarmi? Maoshlaringiz hisobida mashina olyapsizlarmi? Uy olyapsizlarmi? Yoki bir mulk sotib olyapsizlarmi? Yoki zavod fabrika qura olyapsizlarmi? Yo'q albatta. Biz istaydigan, biz xohlaydigan, biz rejalashtirayotgan jamiyat bu multolik jamiyati. Bu aslida sizning jamiyatingiz bo'ladi. Bu aslida sizning jamiyatingizdir. Bunda maoshlar yetarlicha bo'ladi. Bemalol siz birozgina to'plab, bir yilda mashina olishingiz, 2-3 yilda uy olishingiz va o'zingizning mustaqil biznesingizni ish faoliyatingizni ochishingiz mumkin bo'ladi. Buning uchun biz mamlakatda siyosiy islohotlardan boshlab iqtisodiy va boshqa sohalarda keng qamrovli islohotlarni amalga oshirishimiz kerak. Buni siz qo'llamasangiz, biz kamchiligimiz muxolifat. Biz qo'limizdan kelmaydi. Biz faqat reja tuzyapmiz, amalga oshirishga harakat qilyapmiz. Kuchimiz yetmayapti. Demak, agar tezroq yaxshi kunlarga muammosiz, ya'ni ish joylari yetadigan, maoshlaringiz yetadigan, yaxshi bir to'kin sochilni hayotga erishmoqchi bo'lsangiz, demak bu sizning qo'lingizda. Siz harakat qiling. Harakatga tushing, qo'rqmang. Chunki sizni qo'rqitayotgan kuch ishlatar tizimlar aslida sizdan ular qo'rqishyapti. Sizdan ham ko'ra ko'proq kuch ishlatar tizimi xodimlari, rahbarlari qo'rqishyapti. Nega deganda, Mirziyoyev salkam 2 milliard pulni o'g'irladi. Argentinaga bemalol shaxsiy samolyotida ko'chib o'tishi mumkin oilasi bilan. Uni orqasidan butun generallar, butun ofitserlar, butun kuch ishlatar tizimlar xodimlari bormaydi-ku qatorlashib. Hech qaysi bora olmaydi qolsa, borsa bitta ikkitasi borishi mumkin. Qaysi bir o'g'irlik qilib, korrupsiya orqali kattaroq pul egallagan bo'lsa, shunda ham Argentinaga bora olmaydi, boshqa mamlakatdan boshpana izlaydi. Asosiy omma, asosiy xodimlar xalq bilan qoladi. Demak, doim biz kuch ishlatar tizimlar bilan birga bo'lishimiz kerak. Men ko'proq harakat qilamanki, o'zimizni faollarga ham kuch ishlatar tizimlarga qarshi bormanglar. Ular bilan qarama-qarshilikka bormanglar. Ular bir kun tushunishadi. Chunki millatni kelajagini o'ylaydigan muxolifat bilan kuch ishlatar tizimlari birga bo'lishi kerak. Ularning vazifasi, funksiyasi boshqa. Ya'ni ular xalqning tinchligi va mamlakatning tinchligini o'ylash kerak. Ular muxolifatga qarshi bormasi kerak. Yoki prezidentni ular to'g'ridan-to'g'ri davlat rahbarini noto'g'ri buyruqlarni bajarish emas, balkim konstitutsiya va qonunlar doirasida aniq harakat qilishlari kerak, faoliyat olib borishlari kerak. Ya'ni muxolifatchilik, muxolifat bilan hukumat o'rtasidagi qarama-qarshiliklarga, kurashlarga, ziddiyatlarga qo'shilmaslik kerak. Agar muxolifat haqiqatan ham chegaradan chiqib ketsa, yoki hukumat chegaradan chiqib ketsa, o'shanda bular oraga tushish kerak bo'ladi. Demak, o'shanda bular oraga tushib, kerak bo'lsa muxolifatni tanobini tortib qo'yish kerak, kerak bo'lsa hukumatni ham tanobini tortib qo'yish kerak bo'ladi. Lekin ko'ryapmizki, ular faqat hukumatning tarafida turishdi, muxolifat haddidan oshgan yo'q, muxolifat qonunni buzgan yo'q, muxolifatni ustiga tuhmat yog'dirib, muxolifatni ustidan noto'g'ri, noqonuniy, adolatsiz jinoiy ishlarni qo'zg'atib, muxolifatni ezib kelyapti. Sizlar kuch ishlatar tizimlari kelajaklaringizni o'ylab ko'ringizlar. O'zgartirishlaringiz kerak o'zlaringizni. O'zgaringlar. Xalq bilan, millat bilan, muxolifat bilan birga bo'linglar. Qachongacha sizlar muxolifatni ezib, xalqni qiynab kelasizlar? Bu Jahongir Otajonovning aybi nima? O'zbekistondagi 35 million aholini 35 yoshga yetgan har bir yurtdoshi prezident bo'lishga haqli. Prezidentni tanqid qilishi, mamlakat rahbari tanqid qilishi, hukumat tanqid qilishi va o'zini muqobil, alternativ muqobil dasturlarini xalqqa taqdim etishi mumkin. Har bir inson shuning bilan birgalikda kuch ishlatar tizimlari ham mumkin bo'ladi mana shu prezidentlik uchun siyosiy maydonga, siyosiy kurash maydoniga tushishlari. Hurmatli kuch ishlatar tizimlari xodimlari, o'ylaymanki endi o'zlaringizni tiyib olinglar. Mana Rossiya misolida ko'ryapsizlar. Putin Rossiyasi tugab bormoqda. Shu bilan putinizm ham tugaydi. Shu bilan birgalikda ya'ni dekommunizm amalga oshadi. Ya'ni Rossiyadagi kommunist parastlarga oxir beriladi. Shu bilan birgalikda o'ylaymanki, Rossiya bugungi Rossiyaga barham berilib, yangi Rossiyaga asos solinadi. Bu bilan O'zbekistonda Rossiyaning ta'siri yo'qoladi. Shavkat Mirziyoyev avvalgida Putinni pinjiga kira olmaydi. Putinni qanot ostiga bora olmaydi. Putinni himoya topa olmaydi. Uning birdan bir qiladigan ishi muxolifat bilan til topishi, muxolifatni mamlakatga qo'yib, muxolifatni ro'yxatdan o'tishiga yo'l ochib berish yoki muxolifat uni quvg'inga olib, mamlakatdan qochsa ham qayerda bo'lishi qat'i nazar, uni albatta ushlab qamoqqa oladi va jinoiy javobgarlikka tortadi. Ya'ni agar O'zbekistonda inqilob bo'lishni xohlamasangiz, bu hukumat Mirziyoyev va kuch ishlatar tizimlariga taalluqli. Muxolifatga yo'l beringlar. Adolatli tizimni qurishga harakat qilaylik birgalikda. Agar hukumat Shavkat Mirziyoyev boshchiligidagi rahbarlar muxolifatga nisbatan o'z siyosatini o'zgartirmasa, muxolifat mamlakatga kirishiga, mamlakatda qurultoy o'tkazib adada ro'yxatga o'tishga yo'l bermasa, demak bizning birdan bir yo'limiz, choramiz mamlakatda inqilobni amalga oshirish, siyosiy islohotlarga erishish va mamlakatda erkin, adolatli saylovni o'tkazish bo'ladi. Demak, biz Shavkat ket deb qolamiz va inqilobni qachon bo'lsa ham amalga oshirish uchun biz harakatni davom ettirishga majbur bo'lamiz. Demak, bizga imkoniyat bo'lmas ekan, biz imkoniyatni o'zimiz tortib olamiz, o'zimiz imkoniyatga erishamiz. Demak, biz muxolifatmiz va bu prezidentni, davlat rahbarini tanqid qilish ham mumkin, uni ustidan gapirish ham mumkin, uni yuzini va ketini ochib tashlash ham mumkin. Muxolifatga, shaxsan muxolifatdagi Birdamlik xalq demokratik partiyasining rahbari yetakchisi men Bahodir Xon Turkistonga. Shuning uchun ham hurmatli yurtdoshlar, qayerdan bo'lishimiz qat'i nazar, faol bo'laylik. Bizni katta ishlar kutmoqda. Agar siz kelajakda mulkdor bo'lish xohlasangiz, o'zingizni, yeringiz, o'zingizni mulkingiz, o'zingizni korxona va o'zingizni boyligingiz ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, siyosatga qiziqing, chunki kelajakda barcha yerlar xususiy bo'ladi. Asosan ko'proq mana shu faol bo'lgan yurtdoshlarga ko'proq yer ajratib beriladi. Oldingi dasturimda ko'rsatib o'tmayotgandim. Oddiy faollarga 1 gektar, tashkilotchi rahbar faollarga 5 gektar, 10 gektargacha o'zini tumanidagi birinchi yerlar shularga beriladi va qolgan yerlar qolgan aholiga tuman aholisiga teng tarqatiladi. Ya'ni bir necha usullar bilan. Demak, hurmatli yurtdoshlar, O'zbekistondagi boshqaruvni biz tinch yo'llar bilan, nozirvon kurash bilan, zarur bo'lsa rangli inqilob bilan qo'lga olaylik. Mamlakatda siyosiy islohotni amalga oshiraylik va buning ortidan barcha islohotlarni amalga oshiraylik va biz xalqimizni bundan keyin Rossiya yoki boshqa davlatlarda xorzor bo'lib ish qidirib yurishiga barham beraylik. Kelajakni biz O'zbekistonda birgalikda quraylik. Salomat bo'linglar, xayr.